Stand by.
Misteri Mini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-11 dengan judul Kisah Keramat. Naskah karya Arif Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kisah Keramat, suatu cerita mengenai asal mula Mini Pelet, makhluk misterius pembawa bencana yang dahulu sebenarnya adalah seorang wanita tabib keraton. Sebagai pelarian karena cinta yang tak terbalas, kemudian dia pergi bertapa, menuntut ilmu ke puncak Gunung Ciremai dan berguru kepada Kirempah Mayit. Dan setelah mendapatkan berbagai ilmu-ilmu gaib, dia berniat menguasai seluruh keraton lewat tangan Dewi Sumbi yang sudah berada di bawah pengaruhnya. Ini didukung oleh Billy sebagai Pangeran Adijaya, Asriati sebagai Mini Pelet, Harry S sebagai Kirempah Mayit, dan Mucus sebagai Ki Buyut Manguntapa. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pangeran Adijaya masih duduk di atas kudanya. Pemuda gagah dan tampan itu masih penasaran dengan kakek tua berjanggut panjang dan bertopi tudung yang berdiri di hadapannya.
Kakek pasti bukan orang sembarangan. Apakah kakek tidak keberatan menyebutkan siapa kakek sesungguhnya?
Aku hanyalah manusia, sepertimu juga.
Sejak tadi kakek selalu menyebut kakek hanyalah manusia biasa. Kakek sepertinya memang enggan memberitahu siapa kakek sesungguhnya.
Apa yang kau hargai setelah kau tahu dariku?
Saya tidak mengerti maksud kakek. Apa yang mesti saya hargai jika saya sudah kenal siapa kakek? Apakah ada sesuatu kebaikan budi yang harus aku lakukan untuk menghargai kakek?
Jangan kebaikan kau sebut budi bagi seseorang. Ayo, kau jalanlah terus ke arah tanah perbukitan itu. Tidak jauh dari jalan ini, kau akan menemui sebuah pondok yang berdiri tegak di tepi bibir jurang.
Lalu, bagaimana dengan kakek?
Aku akan berjalan kaki saja.
Apakah kakek juga akan menuju ke pondok itu?
Itulah pondokku. Berangkatlah.
Baik. Ya, ya, ya. Maksud kakek tadi, kukira memang pondok itu. Pondok itu sangat sederhana sekali, berdiri tegak di bibir jurang. Kakek itu aneh, tapi biar aku tunggu saja di tempat ini. Dia pasti akan lama sekali. Kakek itu aneh, tidak masuk akal. Kakek itu muncul dari pondoknya itu. Dia membuka pintu pondoknya itu. Dia sudah berada di dalam pondoknya.
Aneh. Anak muda, kau datang terlambat. Ayo masuklah.
Kakek, tunggu. Jangan masuk dulu.
Kau hanya ingin bertanya, kenapa aku sudah lebih dulu sampai, bukan?
Iya. Saya sungguh tidak mengerti. Kakek pasti bukan orang sembarangan.
Sudah aku katakan, aku hanya manusia biasa. yang diberi kelebihan dari apa yang ada pada diriku. Masuklah ke pondokku. Ayo. Anak muda, kau masuk ke ruangan pondokku. Kau langsung duduk bersila di lantai itu. Bukankah maksudmu untuk menghormati aku?
Saya patut menghormati manusia.
Bukan dari kelebihannya, bukan?
Begitu salahkah? Jika penghormatanku karena kagum akan kelebihan dari manusia.
Manusianya yang harus kita hormati, tapi bukan kelebihannya. Jangan kau salah artikan, anak muda.
Apakah kita benar tidak boleh menghargai kelebihan seseorang?
Ku baca sikapmu yang mudah terpengaruh, anak muda.
Maksud kakek?
Arah bicaramu sudah lain arti. Kau katakan menghargai, bukan menghormati. Itu lain. Menghormati kelebihan, lain menghargai kelebihan seseorang.
Lidahku terlalu mudah takabur.
Sudah kau akui sendiri itu. Siapa namamu? Aku belum kenal denganmu.
Aku Adijaya, kakek.
Lalu, apakah kau seorang pengembara? Atau kau sebenarnya sedang mencari sesuatu?
Benar sekali. Kakek lihat keadaanku. Hanyalah rakyat biasa. Datang dari jauh, ingin mencari seseorang yang telah membawa lari seorang bayi sejak dulu.
Kau hanya ingin belajar hidup sendiri. Kau ingin belajar mengerti kesusahan orang lain, bukan?
Sungguh aku tidak mengerti maksud kakek.
Kau mengaku sebagai rakyat biasa. Kau ingin mencari seseorang yang telah membawa lari seorang bayi sejak lama. Pengenalan dirimu sepertinya ingin menunjukkan bahwa dirimu orang yang rendah diri. Kau mengaku sebagai rakyat biasa. Hanya orang yang mengerti dirinya sendiri yang mau mengaku kepalsuan diri. Kau telah berdusta kepadaku. Kau seorang pembesar keraton, tapi kau ingin diakui sebagai orang yang rendah diri. Terpuji sekali sikapmu, anak muda.
Aku malu sekali pada kakek. Aku tidak bermaksud menunjukkan sikap rendah diri, kakek. Aku mengakui kalau aku berdusta. Aku sebenarnya adalah putra Gusti Sinuhun Arya Mantala.
Iya, aku sudah lihat sikapmu itu. Rasanya aneh jika rakyat biasa harus mengaku-ngaku. Bicara secara teratur dan terpelajar sekali. Tapi kakek sangat menghargai sikap Gusti Pangeran Adijaya.
Kakek, aku sudah membuka diri. Apakah kakek tetap akan menutup diri kakek?
Bukankah dari sikap pembicaraanku dengan Gusti Pangeran, sedikitnya Gusti Pangeran sudah mengerti siapa aku. Pembicaraan dan sikap, bukankah sudah menunjukkan pribadi orang? Kau bisa memanggilku dengan sebutan Ki Buyut Manguntapa.
Aku akan memanggil dengan sebutan yang guru.
Gusti Pangeran Adijaya, siapa sebenarnya yang kau cari itu?
Kukira yang guru mengenal orang itu. Dia adalah orang kepercayaan keluargaku.
Maksud Gusti ini Pelet?
Benar. Yang guru mengenal orang itu?
Beb.
Ya.
Abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya.
Buat apa?
Buat ngulek hati aku ke hati kamu.
Mulai deh.
Mata kemasukan nih.
Kemasukan sambal?
Kemasukan bayangan kamu.
Belit. Mules.
Dirayu kok malah mules?
Mules beneran tahu.
Makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum satu tablet Entrostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum dua tablet. Dengan Atepulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya.
Untung bawa Entrostop.
Beb, di rumah ada perban gak?
Buat apa perban?
Enggak, buat membungkus hati aku dan hati kamu.
Ih, apaan sih?
Begitu mules, minum Entrostop.
Apa maksudmu mencari Nini Pelet? Apakah ada orang yang sakit dari salah seorang keluarga keraton? Saya lama sekali tidak mengetahui perkembangan ini, Pelet. Entah di mana dia sekarang. Ini Pelet memang sejak lama dikenal sebagai pengobat keluarga Kraton. Sejak Gusti Pangeran semasih bayi dulu.
Tapi kini dia bukan lagi pengobat keluarga kami. Ini Pelet kini justru menjadi burungan kami. Karena sejak aku masih bayi, dia telah melarikan diri dengan membawa bayi Paman Patih Wiraloka yang baru dilahirkan waktu itu.
Oh, Pelet! Sungguh terlalu! Lama aku tidak mendengar kabarnya. Jadi sejak lama, ia melarikan diri membawa bayi Gusti Patih Wiraloka. Kenapa dia ludahi sendiri kepercayaan dirinya itu? Apakah dia mempunyai maksud dan tujuan lain sehingga dia harus melarikan seorang bayi? Rasanya aneh jika hanya ingin memiliki seorang bayi. Ini Pelet pasti mempunyai maksud dan tujuan lain.
Eyang Guru ternyata mengenali keluarga Kraton. Nampaknya Eyang Guru juga kenal dengan ini Pelet.
Bahkan kenal dekat. Perempuan itu sangat memperhatikan aku dulunya. Sebelah mataku tiba-tiba bergetar-getar begini.
Eyang Guru, kenapa sebelah mata Eyang Guru tiba-tiba berkedip-kedip begitu? Adakah sesuatu akan terjadi?
Oh, benar. Firasat. Aku mempunyai firasat buruk. Sebaiknya kau undang saja dulu niatmu untuk mencari Nini Pelet. Nampaknya kau malah akan menemui kesulitan. Kau bisa celaka.
Benarkah begitu, Eyang Guru?
Iya, kau bisa celaka. Aku mempunyai firasat buruk padamu, juga pada keluargamu. Malah petaka besar akan terjadi.
Malah petaka besar?
Benar. Malah petaka besar akan datang di negeri Cirebon Girang. Batalkan saja dulu niatmu untuk mencari Nini Pelet. Sebaiknya tinggal saja bersama Eyang di pondok ini, cucuku.
Eyang Guru memanggilku dengan sebutan cucu.
Apakah kau tidak suka? Aku ingin menjadikanmu sebagai murid.
Oh, sungguh senang sekali kedengarannya, Eyang.
Maka demikianlah Pangeran Adijaya akhirnya diangkat menjadi murid Ki Buyut Manguntapa dan kini tinggal di sebuah pondok.
Ajakku keluar pondok.
Berdirilah di teras pondok ini. Tataplah matamu ke arah langit itu.
Terang bulan. Indah sekali.
Iya, itu bulan purnama. Sebelah mataku terus bergerak-gerak. Rasanya firasat buruk itu akan menjadi malapetaka besar.
Benarkah begitu, Yang Guru?
Tunggulah saatnya. Kita jangan bergerak dari tempat ini. Duduklah bersila di teras pondok ini.
Baik, Yang Guru.
Oh, bulan purnama itu. Jika aku perhatikan, sebuah bayangan malapetaka.
Apa yang akan dilakukan Yang Guru itu? Dia berdiri bersidakap. Matanya terus menatap ke arah bulan purnama itu. Suara petir menyambar-nyambar. kilang cerah. Tubuh yang kuat terus bergetar.
Firasatku mengatakan benar. Rupanya Ki Rempah Mayit mengambil Nini Peles sebagai alat. Ia dijadikan istrinya. Siluman ular itu sungguh picik sekali. Aku lihat bayangan di cahaya bulan purnama itu. Iya, Ki Rempah Mayit, makhluk siluman ular gunung cermai itu masih menjadikan Nini Peles sebagai pimpinan penguasa siluman ular gunung cermai. Oh, malah petaka akan muncul di mana-mana. Celaka.
Mas Andri, tolong!
Ya, 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 boleh, boleh. Dengerin ya.
Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat.
Mas Andri banget.
Awas kamu kena gatal jamur.
Artis mana mungkin kena gatal jamur?
Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur, gatel banget dan bau kaki lagi.
Kan ada salep impor.
Saya pernah coba salep impor, bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream. Bukti klinis atasi gatal jamur.
Uruskan saja Kalpanax.
Posisi Audio Farma.
Lucuku.
Ya, ya.
Ternyata memang benar. Firasat burukku bertanda mendatangkan malapetaka besar di mana-mana. Terutama di negeri Cerbon Girang ini. Raja siluman ular gunung cermai itu akan turun membuat malapetaka besar. Ia akan menggunakan orang yang sudah dia jadikan istrinya.
Raja siluman ular?
Iya. Ia adalah Ki Rempah Mayit. Rupanya dia sangat dendam padaku. Setelah ratusan tahun silam, aku berhasil membuat dirinya jerah. Rupanya dia masih bisa bertahan hidup dengan mengawinkan Nini Peles.
Nini Peles?
Iya.
Jadi Pelek kini kawin dengan siluman ular.
Benar. Ki Rempah Mayit jelmaan mayat busuk dari ular siluman gunung cermai. Sungguh aku tidak sangka Nini Peles saat ini berada di puncak gunung cermai. Berhati-hatilah cucuku. Ia sudah bukan lagi manusia sempurna. Ia sudah menjadi siluman ular. Ia sangat berbahaya. Bisa membuat malapetaka besar. Ki Rempah Mayit akan mempergunakan sepak terjangnya dengan memperalat Nini Peles. Ia sudah menobatkan Nini Peles sebagai pimpinan atau ratu ular penguasa gunung cermai. Sungguh, sungguh picik sekali. Masih saja Ki Rempah Mayit tidak puas membuat kerusakan di alam ini.
Ah, menakutkan sekali kedengaran, Mayang. Benarkah malapetaka akan terjadi karena munculnya ular siluman?
Iya. Ular siluman itu sering muncul. Jika munculnya bulan purnama, dia akan muncul sebagai wujud makhluk ular berkepala manusia. Sungguh celaka. Oh, ketenangan, kedamaian manusia akan terusik olehnya. Itu berarti malapetaka besar akan muncul. 200-an tahun dia lenyap.
Benarkah begitu, ya? Jadi makhluk siluman ular itu sebenarnya sudah musnah dan lenyap ratusan tahun yang silam.
Benar, cucuku. Dan kini dia muncul lagi. Dia kini akan melaksanakan sepak terjangnya dengan menggunakan Nini Peles. Nah, kau lihat bulan purnama itu. Itulah saat para makhluk siluman ular berpesta pora di tempat persemayamannya di puncak gunung cermai.
Cermai, Nini Peles yang berwujud ular berkepala manusia tengah melingkarkan tubuhnya di sebuah batu. Di sampingnya nampak mayat busuk yang tidak lain adalah Ki Rempah Mayit.
Kenapa wujud begini berubah menjadi ular berkepala manusia begini? apakah aku tidak akan berubah wujud kembali menjadi manusia?
Kau jangan khawatir, Nini. Wujudmu berubah menjadi ular berkepala manusia. Hanya malam purnama ini saja. Jika matahari sudah muncul, kau akan kembali berubah menjadi manusia siluman. Hanya saja, kau kini tidak bisa hidup dalam terangnya matahari, karena kekuatanmu akan lenyap terserap sinar matahari. Tubuhmu akan menjadi lemah jika kau terkena sinar matahari. Kau tidak akan bisa lagi berubah menjadi manusia siluman jika kau tidak menghindar dari sinar matahari.
Lalu, apakah pertapaanku sudah selesai, Aki?
Iya, kau lihat pengikutmu itu. Ular-ular itu merayap-rayap hebat. Mereka semuanya sedang gembira karena keberhasilan menjalankan pertapaan. Inilah saatnya kau harus melihat anak kita ini.
Anak kita?
Iya, anak kita yang bernama Dewi Sumi. Dia kini sudah tumbuh dewasa. Setelah selama ini dia aku letakkan di sebuah ruangan yang lain.
Oh, Aki, anak kita Dewi Sumbi.
Iya.
Bayi yang aku curi dari rumah Gusti Pati itu kini sudah dewasa. Aku ingin sekali melihat anak itu. Tentunya dia seorang gadis yang sangat cantik sekali.
Iya. Dewi Sumbi kini sudah menjadi seorang gadis cantik. Tunggulah. Aku akan memanggil anak kita itu.
Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri?
Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah direbutin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak omah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di rumah. Punya, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan rumah ada apa kui? Hidrotalsit.
Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama.
Pokoknya, yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya.
Produksi KB Pharma. Info lengkap, klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter.
Kisah selanjutnya. Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri.